Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 10-июль шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Полиция азаттыктын иликтөөсү боюнча текшерүүнүн алгачкы жыйынтыгын жарыялады. Саясатчы журналисттердин пикири кандай?
7-июлда Грузияда.
Орусиянын президенти Владимир Путин Грузияга каршы санкция киргизүү демилгесин колдогон жок.
7-июлда Грузияда оппозициячыл Рустав 2 телеканалында журналист Георгий Габуня өзүнүн автордук берүүсүндө орус тилинде Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылган жана анда ооз калгыз жаман сөздөрдү колдонгон.
Ысык көлдө эс алуучулардын коопсуздугуна көңүл бурулбай жатканы, көл жээкте кадыресе шарттардын түзүлбөгөнү элдин нааразылыгын жаратууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Куш убак кеч, кадырман угарман. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрүн алдында Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон соңку жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Сизге чоң рахмат, саламатсыздарбы? Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармалып турган мурдагы башкы прокурор Айда Салянова дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп жатат. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы тараткан маалыматта айтылат. Мекеменин басма сөз катчысы Эленара Сабатарованын маалыматына караганда, Салянова Бишкектин номер 1 тергөө абагында керек болгон медициналык жардамды алып жатат. Учурда анын абалы салыштырмалуу канааттандырарлык. Буга чейин Айда Салянованын абалы соңку 2 күндө оорулоп кеткенин, муну кыйноого кабылып жатат десе болорун адвокаты Рабига Сыдыкова айтып чыккан. Ал ооруканадан шашылыш чыгарылганын, учурда ага операция жасалышы керектигин айткан болчу. Керимтөбөл Азизбатукаевдин мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган мурдагы башкы прокурор Салянова Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармалууда. Ал 15-июнда ооруканага которулуп, бирок 14 күндөн кийин кайра абакка жеткирилген. Туугандары ага жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюлганын айтууда. АКШнын өтүнүчү менен чакырылган эл аралык атомдук энергия агенттигинин башкаруучулар кеңешинин Иран маселеси боюнча чукул жыйыны бүгүн Венада өтүп жатат. Бул Иран уран байытуунун деңгээлин 2015-жылдагы өзөктүк келишимде белгиленген 3.6% чектен ашырып, 8-июлдан тарта 4.5% чейин көтөргөндөн кийинки биринчи жыйын. Жыйын өткөрүүнү АКШ сунуштаган. 2015-жылдагы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеп Тегеранга салынган эл аралык санкциялар алынышы керек эле. Бирок былтыр президент Дональд Трамп келишимде Ирандын ракеталык программасы жана жакынкы чыгыштагы күмөндүү аракеттери эске алынбай калганын жүйө кылып, АКШ макулдашуудан чыгаарын жарыялаган. Ага улай Иранга салынган санкциялар кайра жандандырылып, Вашингтон менен Тегерандын ортосунда чыңалуу күчөдү. Ал эми Ирандын президенти Хасан Роухани 10-июлда уранды байытууну көбөйтүү тынчтык максатта гана жасалып жатканын, ага ал электр кубатын өндүрүү жана башка иштер үчүн колдонуларын айтты. Роухани бул өзөктүк программа боюнча келишимдин шарттарына карама каршы келбейт деп эсептейт. Бүгүн жарандык активисттер Таласта зордуктоого кабылганы айтылган Калия Арабекованын укугун коргоп башкы прокуратуранын имаратынын алдына митингке чыгышты. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова азаттыкка бул иш боюнча 6 жылдан бери калыс чечим чыкпай келеатканын билдирди.
Калиянын тагдыры ушундай кеңитип атат миңдеген кыргыз аялдарын деп бүгүнкү күндө ушу мыйзамдуулукту жана президент айткан ушу биз менен жолукканда мурунку жылы июлда сот системасы иштеш керек, акыйкат болуш керек, эч кандай туугандык болбош керек деген нерсени ишке ашырганга аракеттердин баарын жасап атабыз. 15-июлда биз ушул тарыхый чечимди күтөбүз. Мыйзамдуулук Кыргызстанга келиш керек.
Укук коргоочулар менен башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысы Умар Токтоконов жолугуп, 15-июлда боло турган сотто алардан өкүл катышаарын белгиледи. Окуя 2013-жылы болгон. Калия Арабекова аттуу келин аны алимент алып келдик деген шылтоо менен Талас облустук сотунун сот аткаруучулары Илгиз Карымбаев, Алтынбек Алыбаев жана Мукаш Кененсариев чакырып кетип зордукташканын айткан. Арабекова соттолуучулар тиешелүү жазасын алышын талап кылууда. Бул иш азыр жогорку сотто каралып жатат. 15-июлда акыркы чечим чыгары күтүлүүдө. Беларусь Орусияга карызынан кутулуш үчүн Кытайдан насыя алат. Беларусьтун финансы министринин орун басары Андрей Белковецтин кабарлашынча Кытайдан 600 миллион доллар карыз алуу боюнча сүйлөшүүлөр аяктап калды. Бул каражат Беларусьтун Орусиянын алдындагы карызын төлөөгө жумшалмакчы. Биз Орусиядан дагы бир насыя алууну пландаганбыз, бирок кытайлык өнөктөштөрүбүздөн альтернатива тапканыбызга байланыштуу биз аны токтоттук, деди Андрей Белковец 9 июлда. Бир канча апта мурда финансы министри Максим Ермалович Орусия менен эки тараптуу талаш маселелер көбөйүп кеткендиктен башка өлкөдөн карыз алууга аракет кылып жатышканын айткан. Орусия узак жылдар бою Беларусьтун негизги кредитери болуп келген. Беларусьтун тышкы карызы 16 миллиард долларды түзөт. Казакстанда сот чечимдеринен арызы адамдар Назарбаевдин Нур-Султан шаарындагы кеңсесинин алдына жыйналды. Казакстандын ар кайсы аймагынан келген 10 адам Нур Отон партиясынын лидери, мурдагы президент Нур-Султан Назарбаевдин баш калаадагы кеңсесинин алдына чогулду. Өздөрүнө же жакындарына чыгарылган сот өкүмдөрүнө нааразы болгон 30 адам судьялардын чечимдерин кайра карап чыгыш үчүн атайын комиссия түзүүнү талап кылышууда.
Менин атым Дүйшөнбаева Мадина Маратовна, Сандыктоо ауданы Акмола облусунан келип турмун. Бул 2018 жылдын 17 акпан ийискин боюнча талап арызым боюнча заңсыз сот чечими чыгарылды Сандыктоо ауданынын. Менин ишинде менин талап арызымдагы там 5-6 основание болду довод. Сонун бирде бириүнө нормальный заң боюнча жооп алган жокмун, обоснованный ответ алган жокмун.
Деди нааразылыкка чыккандардын бири. Бир күн мурда ушул эле адамдар президент Касым Жомарт Токаевдин администрациясынын алдына чогулуп мамлекет башчысы менен жолугууну талап кылышкан. Зейнеп, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Зайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 11 июлда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градус ысык болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус, Нарында түнкүсүн 8-13 болсо, күндүз 23-28. Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 35-37 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкектин Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөө боюнча соттук териштирүү уланды. Бул кылмыш ишинде бир нече жогорку кызматтагы аткаминерлер шектелип жатканы белгилүү. Азыр сотто кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жүрөт, биз азыр анын менен байланышабыз. Токтосун, бүгүн күбө катары кимдер суралды жана кандай жаңы жагдайлар айтылды?
Саламатсыздарбы. Бүгүн ушул Свердлов райондук сотунда өзүңүз айткандай бир топ Кыргызстандагы аткаминерлердин чоң канатта иштегендердин соту уланылды. Бүгүндө ушул бүгүнкү күндөрү ушул деги эле алдыңкы же эртеңдерден ушул негизги делген мурдакы чечүүчү кызматтарда иштеген ошол тести жаңылоодо ошону келишимине кол коюуда чечүүчү ролду ойногон бир күбөлөр суралып жатат. Алардын бирөөсүн айтсак, мисалы Батыр Кулбаетов, бул энергетика министринин мурунку штат секретары, Канат Рыскулов, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун кызматкери, Бакытбек Шерсеналиев, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчисинин орун басары суралды. Жалпы жолунан негизи буларды айыптоочу тараптар алып келишкен. Алар кылмыш иши негизинде көрсөтмө сурак дагы беришкен эле күбө катары. Ал ошол боюнча суралып жатат. Негизи ошол көрсөтмө бергендегидей эле сөздөрдү аташууда. Бирок ушул бир нече айыпталуучу жана ошондой эле анын бир нече жактоочусу болгондуктан бир адамды суроо абдан көпкө узарып кетип атат. Себеби ийне жибине чейин тактап суроп атат. Анын ичинен ошол Жантөрө Сатыбалдиев, мурдакы өкмөт башчы Сапар Исаков, энергия холдинг жетекчиси Айбек Калиевдер ушул ТБА менен компаниясы менен болгон келишимдин мыйзамдуу же болгонун жана кандайдыр бир мыйзам бузуу болгонбу, биз сиздерге кандайдыр бир басым көрсөткөнбүзбү деген суроолорго басым жасап атышат. Бирок кызматкерлер эч кандай басым болгон эместин, бул нормалдуу мындай иш процесси болгонун, ал эми ТБА компаниясынын кызыкчылыгына иштегенби, жеке кызыкчылыкты көздөгөнбү айыпталуучулар дегенге албетте сот чечимдеп жооп берип атышат. Бирок мындай каршы кескин түрдө көрсөтмө берген, сурак берген, суралган күбөлөр болгон жок. Негизи саат эртеңки 9:00 саат 5:00 чейин болуп атат сот. Бүгүн негизгилерин айтсам, мисалы Батыркул Байетов, энергетика министринин мурунку статсекретары, күбө катары суралып, энергия холдингтин мурдагы директору Айбек Калиевдин суроосуна жооп берип жатып, ТБЭ компаниясы менен кызматташуу боюнча жыйындарга катышуу, анда карагандай документтерге министрликтин жетекчилери кол койгону аталган компаниянын кызыкчылыгын көздөйт деп айтуу кыйын экенин, андан жана ошондой эле Марат Жээнбеков деген дагы күбө катары суралган адам модернизация өз максатына кандайдыр бир деңгээлде жетти деп айтып жатышат. Ал эми келишим жана ошондой эле келишимдин форматы кандай түзүлгөн дегенге албетте алар сот өзүнүн баасын берет, биз адис эмеспиз дегендей жооп беришүүдө. Соттон чыккандан кийин жактоочуларынын көпчүлүк бөлүгү муну айыптоо тарап алып келген күбөлөргө карабай бизге мындай нейтралдуу гана сурак берип жатканын, болчу ишти айтып жатканын сыпаттап жатышат. Ал эми баарыңар билгендей прокуратура сот жүрүшүндө журналисттерге бул жөнүндө мындай комментарий бербейт. Алар жалпы жолунан сот Свердлов районунун мындай чаканыраак залында болуп турат, андыктан баардык тарапташтар кээде кирбей калып кечигип калгандары нааразы тараптар болууда. Соттолуп жаткандардын ичинен ошол Сапар Исаков соттун аягында регламентти сактоого суранды. Себеби соттун ичи, азыр билесиздер, Бишкекте аптапта аябай үп болуп атат. Кондиционерлер болгону менен алар мындай иштетилбей турат. Анан ошондуктан аябай соттун ичи дагы күн аяктаганда, көп узак созулганда киши толуп турган учурда мындай үп болуп кетип атат, дем алганга мүмкүнчүлүк болбой. Ошон үчүн Сапар Исаков регламентти сактап, асас ролу мындай мөөнөт менен мындай эс алууга, тыныгууга чыгып турганын суранды. Буга мамлекеттик айыптоочулар дагы жооп беришти. Жактоочулар жана айыпталып жаткандар бир суроону кайра кайра кайталабастан жана суроого тиешеси жок бербестен мындай суроону берсең эгер дегендей сунушун киргизди. Жалпы жолунан эртең дагы сот саат 9:00 баштап уланат. Азыр ушул ТБЭ компаниясы менен болгон келишимдин форматы, мыйзамдуулугу жана ошондой эле анын Кыргызстандын пайдасына болгонбу же компаниянын пайдасына болгонбу, кандай берилген негиздеги суроолор талданып атат. Аларга ошол кездеги мамлекеттик мындайча айтканда юридикалык жактан жооп бере турчу мурдагы кызматкерлер күбө катары суралып жатат. Азырынча сотту жактоочулар деле мындай баардык укукту тарызды чектеген жок, баардык суроо бергенге жана ошондой эле мүмкүнчүлүк берип атат. Эми соттун чечими кандай болот деп алар дагы мындай белгисиз болуп турат.
Рахмат.
Жакындар болсо баягыдай эле бул саясий иш экенин айтып, кандай чечим чыгарарына мындай күмөн санап жана каналкып турушат.
Рахмат. Бул кабарчыбыз Токтосун Шамбетов болду. Соттук териштирүү тууралуу соңку маалыматтарды биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Финполиция азаттыктын иликтөөсү боюнча текшерүүнүн алгачкы жыйынтыгын 9-июлда жарыялады. Анда Кыргызстандан 647 миллион доллар чыгарылып кеткенин тактады. Ысмайыл Матраимов атындагы фондко 1 миллиард 400 миллион доллар сырттан которулганын билдирди. Эскерте кетейин, Финполдун башчысы азаттыктын иликтөөсүндөгү эки адамга тууган экенин ырастаган. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев, экс башкы прокурор Байтемир Ибраев, Жогорку кеңештин депутаты Кан Эмоналиев, эл өкүлү Исхак Масалиев, журналист Аскер Сакыбаевдин пикирин Каныгүл Элкеева чогултту.
Журналисттик иликтөө бул албетте мамлекеттик органдарга коррупция менен күрөшүүдө аябагандай чоң жардам деп айтсак туура болот да. Маңыздуу, маанилүү жана туура иликтөө бул дагы өтө чоң фактор да. Журналисттин иликтеген материалы бул себеп, анан түрткү гана болуш керек да.
Иликтөө боюнча дүйнөлүк журналисттердин ассоциациясы бар. Ошолордун иштелип чыккан универсал стандарт эрежелери бар, биз ошого таянышыбыз керек. Экинчи, BBC менен Азаттыктын бул багытта чоң тажрыйбасы бар. Ошо улан Эгизбаевдики, акыркы Идрис Исхаковдуку. Үчүнчү, Роза Исахандын фонду ошого чоң стипендия, грант жарыялабадыбы? Себеби ал чоң каражатты, эбегейсиз профессионалдуулукту, укуктук документтерди талап кылат. Ал коомчулуктун колдоосуна ээ болуш керек да. Ушак айындык журналистикадан документалдык иликтөө журналистикасы өтө турган доор келди окшойт. Себеби мамлекеттик институттар, укук коргоо органдары аткара албай калган, кээде парламент аткара албай калган, кээде өкмөт аткара албай калган функцияны, миссияны, узупаны кээде документалдык журналистика, иликтөө журналистикасы аткарып кетет да. Бул граждандык коомдо өтө маанилүү фактор деп ойлойм да. Мамлекеттик институттар бизде өтө чабал да. Өзлөрүндө жок документ журналистика таап алса, анан алардын деңгээлинен кабар берет атпайбы? Кайсы гана доомурда болбосун, бийлик өзүн гана сактаганга аракет кылат. Аны прогрессивдүү граждандык коомчулук дайым талап кылып, алдыга максаттарды тапшырып берип көрсөтүп туруш керек.
Кыргызстан кичинекей мамлекет. Эгерде чын эле ушундай сөз болбош үчүн мен ойлоп атам, ушул текшерүү процедурасын анда АКС кызматкерлерине бериш керек, же сиздин разведкага же башка бирөөгө бериш керек да. Вот азыр финполиция чыгарды. Мен кечээ окудум финполицияны. Мен маалыматтар жазган боюнчачы. Да, оказывается, жана фондко 2 миллионго жакын доллар келиптир. Ошону изилдесин да. Мамлекеттик кызматкер чет өлкөдөн кайсы акча алып атат. Аны текшерип көрсө маселе жок. 700 миллион деген бул абдан чоң акча да бул.
Негизи практикада тууганчылык болсо анда башка кишилер иликтеш керек. Моралдык укуктары жок да. Мен ойлоп атам, журналисттик иликтөөлөр чоң жардам берет коррупция күрөшүү жагынан. Өнүккөн мамлекеттерде, коому таза мамлекеттерде, саясаты таза мамлекеттерде журналисттердин иликтөөлөрү аябай мындай өзүн чоң пайдасын көрсөтөт да. Мен ойлоп атам, бул жагынан журналисттерди колдош керек. Бул орто жолдо калбайт го, бул жанагы маалыматтар, журналисттердин иликтөөлөрү. Баары бир коом уже окуду. Гос органдар, мамлекеттик органдар ушуга көңүл буруш керек. Мен ойлоп атам, партиялар да буруш керек өзгөчө.
Иликтөөнүн милдети менимче ушу журналист кайсы объектти изилдөө, иликтөөгө алса ошонун баардык ачылбай жаткан жагдайларын ачыкка чыгарып, тараптар болсо бир эки тарап эмес, үч төрт тараптар болсо ошо баардык тараптарга тең баланстап көңүл бөлүп, ошол баардык жагдайларды ачыкка чыгарып коюш. Журналисттерге караганда мамлекеттик кызматтардын мүмкүнчүлүктөрү, колдогу рычагтары көп да. Ошол мыйзам чегинде, мамлекеттик кызматтын чегинде таасир көрсөтө алышат. Тилекке каршы ошол журналист таап чыккан материалдарды толук иликтегендин ордуна ошол тапкан материалдарын бербей атат деп кыргызча айтканда догурунгандыктын өзү мен ушуну укканда мен абдан таң калдым да. Чын эле биздин мамлекеттик кызматтар ушундай деңгээлге жетип калдыбы? Анан калса ошол мамлекеттик кызматтын жетекчиси айтып атат, ошол иликтөө объектисине кандайдыр бир деңгээлде туугандык жайы бар экен да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ушундан улам эле ошол мамлекеттик кызмат иликтесе да объектүү болобу өзү? Ушул суроо туруп атпайбы иликтөөдөн мурдачы?
Саясатчылардын жана журналисттердин пикирин Канымгүл Элкеева чогултту. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Бишкектеги биринчи тергөө абагында кармалып турган мурдагы башкы прокурор Аида Салянова дарыгердин көзөмөлүндө. Бүгүн жарандык активисттер Таласта зордуктоого кабылганы айтылган Калия Арабекованын укугун коргоп, башкы прокуратуранын имаратынын алдына митингге чыгышты. Беларусь Орусияга карызынан кутулуш үчүн Кытайдан насыя алат. Бишкектин Свердлов райондук соту Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөө боюнча соттук териштирүүнү улантты. Казакстанда сот чечимдерине нааразы адамдар Назарбаевдин Нурсултан шаарындагы кеңсесинин алдына жыйналды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен уланталы. Орусиянын президенти Владимир Путин Грузияга каршы санкция киргизүү демилгесин колдогон жок. Мунун алдында мамлекеттик дума өкмөткө Тбилисиден суу, арак, шарап алып келүүгө, акча которууга тыюу салуу, туристтерди ал жака жөнөтпөөнгү чараларды көрүүнү тапшырган. Буга грузин журналистинин эфирден Владимир Путинди сөгүп салганы себеп болгон. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Владимир Путин 9 июлда Санкт-Петербург шаарында жүргөндө мамлекеттик думанын Тбилисине жазалоо сунушу тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал өзүн сөккөн журналисти оозуна ал жетпеген бирөө катары сыпаттады. Анан айынан эки өлкөнүн ортосундагы алака качка көлөкө түшүрүүчү чараларды колдонууну колдобой турганын айтты.
Антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего,
Грузияда орустарга, Орусияга каршы маанайды эч нерсени билбеген же билип туруп билмексен болгон адамдар эле күчөтүп жатат. Алар акыр аягында Грузиянын жана грузин элинин өзүн эле орду толгусуз кесепетин тийгизет. Мунун баары ошондон келип чыгат. Сөгүнүп сагынуу деле ошонун кесепети. Буга чынында эле олуттуу терең көңүл буруу керек. Ал эми айрым бир бузуклардын кылык жоругуна маани деле бербөө керек.
Я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения.
Мунун алдында мамлекеттик думадан Путинди сөккөн грузин журналистин айынан кызуу талкуу болгон. Орус парламентинин вице-спикери Петр Толстой Грузияны мындан ары акылына келе тургандай кылып жазалоо керек деп чыккан.
Нам необходимо максимально сдержанно.
Биз ошол адамдарга Орусияга карата мындай ак сарай оюндарын колдонууга болбой турганын, мунун оңбогондой кесепети тиерин так кесе жана мүмкүн болушунча өз-өздө кармап туруп билдиришибиз керек. Балким алар ушундай чаралардан кийин гана акылына келишер. Биз маселе журналистте же телеканалда ал тургай ошол эле галстук жегич Саакашвили демес экенин түшүнүп турабыз да. Кептин баары ушуга жол берген жагдай кырдаалда болуп жатат.
Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин болсо, Тбилисиге каршы экономикалык санкцияларды киргизүү сунушун негиздеп жатып, грузин президентин дагы сындап өткөн.
Было сорвано заседание парламентской ассамблеи, высказалось, что Россия агрессор.
7 июлда Грузияда оппозициячылар Устав 2 телеканалында журналист Георгий Габуня өзүнүн автордук берүүсүндө орус тилинде Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылган жана анда ооз калгыс жаман сөздөрдү колдонгон. Мунун айынан айрым жарандар нааразылык акцияга чыгып, журналисттин жана телеканалдын директорунун кызматтан кетишин талап кылган. Устав 2нин жетекчилери Габуняны 2 айга иштен четтетти. Грузиянын президенти Саломе Зурашвили журналисттин билдирүүсүн кескин айыптаган жана Москваны анын айынан алакага катышты бузбоого чакырган.
Мен орус бийлигин чагымга алдырбоого чакырам. Кайсы бир радикалдык күчтөргө жана алардын бузуку арам максат оюна көңүл буруу акылга сыйбагандай эле жорук болмок.
8 июлдан тартам Орусияда Грузия менен аба каттамды токтотуу тууралуу жардык күчүнө кирди. Тбилисиде Орусияга каршы нааразылык акцияларына байланыштуу Путин орус учактарына Грузияга учууга тыюу салган. Өлкөнүн транспорт министрлиги дагы грузин учактары Орусияга кондурулбай турганын билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга назар салалы. Ысык көлдө эс алуучулардын коопсуздугуна көңүл бурулбай жатканы, көл жээкте кадыресиз шарттардын түзүлбөгөнү элдин нааразылыгын жаратууда. Туристтик сезондо күн санап ал жакка каттагандар көбөйгөнү менен пансионаттарда куткаруучулардын саны аз бойдон калууда. Былтыр эле Ысык көл районунда 23 киши көлгө чөгүп каза болгон. Быйыл да сезон башталары менен мындай окуялар каттала баштады. Теманы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева улантат.
Бул туристтер гана эмес, жергиликтүү эл дагы эң көп каттаган мурдагы Золотые пески пансионаты эс алуунун активдүү түрүн тандап көңүл ачуучу оюн зоокту сүйүүчүлөр дал ушул жерге келет. Көл жээги 8,5 гектар аянтты камтыган жерде эки гана куткаруучу эс алуучулардын коопсуздугуна көз салат. Казакстандын Алмата шаарынан келген конок Ольга Белова 3 күндөн бери эс алып жүрүп, бир дагы куткаруучуну кезиктире алган эмес.
Далеко стараешься не заплывать. Если ты умеешь плавать, не умеешь плавать, ладно.
Сууга киргенде алыс барбаганга аракет кылып жатабыз. Эгер кокустук болуп кетсе, аркамдан келип, эч ким мени куткарып ала албай турганына көзүм жетип эле турат. Мында турган куткаруучулардын 8-сине чыгып караган деле эч кимиси жок. Бул жөн гана кооздук үчүн турган темир деп билем. Мына биз азыр ушул жерде отурабыз. Кана куткаруучулар, алар эч жерде жок.
Бостери пансионатынын кызматкери Руслан Бектенов кемчиликти моюнга алып, аз күндө коопсуздук чараларын күчөтөбүз деп ишендирүүгө аракет кылды.
Булардын баардыгын биз официалдуу түрдө чертеж менен катамаран кайсыл жерде турат, пароходтор кайсыл жерде турат, парашюту кайсыл жерде турат, баардыгын биз тактап дайындап койгонбуз. Кааласаңыздар көрсөтөбүз, азыр кабинет алып бар, баардыгы бар.
Руслан Бектенов пансионат расмий түрдө жайкы эс алуу мезгилин 12 июлда ачаарын белгиледи. Ага чейин эс алуучулар тийиштүү коопсуздук маалымдамалардан кабарсыз эле кооптуу жерлерди эскертип турчу белгилери жок көл жээгинде эс алып жатышат. Ал тургай суудагы скутер, катамаран, катер, парашют сыяктуу техникаларга да атайы орун бөлүнбөптүр. Аларды иштеткен жергиликтүүлөр жээктеги каалаган жерге техникасын коюп алып иштетип жатышат.
Талаң эле ушу местный балдар иштешет да бул жердечи. Например, азыр мен
бул жерде турам, ал жерде ар жагында дагы бирөө турат, бул жерде дагы бир адамдар турат да. Ушу Боз Терин айылында эле иштеген балдар да бияктачы. Ар бир өзүнүн зоналары бар, территорияларычы. Катирлердин баарын бир жерге жыйнап кое турган болсок дейм да, например, тиги бурчуна. Анда бул жерде жаткан элдер ал жерге барбай калат да. Например, бул жерде дагы көлдүн үстүндө карап турабыз, анча мынча кандайдыр коопсуздук болуп же бирөө чөңүп аткан болсо биз барып жардам бергенге аракет кылабыз.
Ал эми жергиликтүү экотехинспекциянын кызматкери Сергей Сергеев мындай ирээтсиз көрүнүштөрдүн айынан былтыр эки аял парашюттан кулаган учур катталып, парашют атайы органдарда катталбагандыктан кырсык үчүн эч ким жоопкерчилик тартпаганын билдирди.
Скутера прокатом занимаются.
Скутер жана катер абдан кооптуу техника. Эл түшүп жатканда эле алардын үстүнөн скутер тебелеп кетиши мүмкүн. Ал эми банан, таблетка жана парашют дегендерден жаракат алгандар деле көп. Күнөөлүүлөрдү жазага тартууга мүмкүн эмес. Алар качып кетишет. Бизде болгону 260 гана скутер каттоодон өткөн. Дагы ошончосу каттоосуз иш жүргүзөт. Текшерип келсең, скутерине отуруп алып качып кетет.
Ысык-Көл райондун өзгөчө кырдаал бөлүмүнүн башчысы Алмаз Дүйшеев ушул тапта 20 муниципалдык пляждар тиешелүү коопсуздук жабдыктары менен камсыздалганын, бирок бул да аз экендигин айтып жатат. Быйыл өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн суучулдарды даярдоочу мектеби 70 куткаруучуну окутуп чыгарган. Аларды Ысык-Көл районундагы эс алуу пансионаттарына бөлгөндө ар бирине бир же эки куткаруучу тиет экен.
Жок, жетиштүүлүк кылбайт, дагы окутабыз деп руководителдер айтып атат. Биякта деген Чолпан Ата шаарында Водолазный службанын окутуучу центри бар. Ошактан бүт даярдалып, жылына 100 адам окутулуп чыгарылат.
Ысык-Көл районунда 268 пансионат жана 860 жеке конок үйлөрү бар. Жайкы туристтик сезон маалында бул жайлардагы жарандардын коопсуздук маселеси жыл сайын көтөрүлүп келгени менен иш жүзүндө көзгө көрүнө турган жылышты эле болбой келе жаткандыгы коомчулукта байма-бай айтылып келет. Былтыр Ысык-Көл районунда эс алуу маалында сууга 23 киши чөгүп кеткен. Быйыл жыл башынан бери облус боюнча 6 учур катталды. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантып эми назарыбызды Нарынга бурсак, Ат Башыда кыш заводу ачылды. Жумуштун ордугуна карабай ал жерге жергиликтүү аялдар да тартыла баштады. Ушул тапта ишканада жалпы 30га чукул жумушчу эмгектенүүдө. Анда бул тууралуу толугураак Мирлан Кадыров айтып берсин.
Гүлмира Сагыналиеванын Ат Башыдагы кыш заводунда иштегендигине 2 айдай болуп калды. Буга чейин Бишкекте, Чүй облустарында да ушундай эле заводдо кыш тизип эмгектенип келген.
Жумуш оор. Жумушу жеңил деле жок, жеңил деле. Башка жумуштар эле караштырган. Байкем менен жеңим чакыргандан кийин да келдим да иштеп атам. Оор болсо да, оорлугуна карабай иштеп атам. Кирпич тизем. Ар кандай жумуш иштейм да, тамак жасайм.
Бул жерде иштегендер жумуш оор болгону менен тапканыбыз таптуу дешет. Дагы бир жумушчу Чынара Мырзабекова заводдо иштеп жалгыз кызын бутуна тургузуп алсам дегенге эки көзү төрт. Кара жумушта каражанын карчурук иштеген эне кызынын келечегин окуу билимден көрөт.
Москвада жүргөнүн, соодада, базарларда ошо Москвада кандай акча тапсаң бул жерден эле ошондой эле акча табасың. Ал жерде жатаканаңа кетет, ал бул жерде жатаканаң бекер, тамагың бекер. Ал жакка караганда күнүп калсаң көбү айлыга. Ошо жактан тапкан деген табам да.
Орточо канча табат керек?
Орточо бир айда иш жакшы болгондо 30 000 чейин жетет, 25. Средний чыкпайт дегенде 20 000 барат.
Жергиликтүүлөр эгер ушундай жумуш орундары түзүлүп, туруктуу айрык болуп турса, балдарын таштап сыртка мигрант болуп кетчүлөрдүн катары суулмак дешет. Заводдо жумушчулардын тамак ашы, жаткан жатаканасы бекер. Ишкананын жетекчилиги жумушчуларга шарт түзүп берүүгө колдон келишинче аракет кылып жаткандыгын белгилешет.
Ат Башыга эми ачуубуздун себеби биякта суроо талап көп болду. Биздин элдер айтып атат, Бишкектен тартып келсек жол киреси кымбат болуп кетет экен деп. Анан биздин Ат Башы районунда жок экен кирпич завод. Анан ушул жерге алып келип курдук. Ушу элге бирге кызмат кылалы, элге жарнабыз болсо. Өздүк салым бир 10 000 000 сомдон ашып кетти. Анан РСК банктан кредит алдык 10 000 000. Жардам беришти РСК банк. Ошол менен иш баштап атабыз.
Жергиликтүү бийлик колдоо көрсөтүп атабы?
Жергиликтүү бийлик, өкмөт жактан колдоо көрсөтүп атат, жакшы.
Мирлан Кадыров даярдаган бул макаланы толугу менен азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым саатты уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зейнеп Мартбек кызы берүүбүздү бир самдан кийин улантабыз.